оқиғаның ортасында тұрып қалған кезде. Тек көкірегімдегі зарымды жаратқан еге ақтарып сиынып отырмын. Қайғы қасіретім өте зор болғандықтан осылайша жалынып тұрмын. Патшалықтар бірінші жазба, бірінші тарау, 15-16 аяттар. Сіз кез келген кітап немесе фильм бақытты аяқталатына көз жеткізу, бірінші кітаптың соңғы беттерін оқып, немесе фильмді аяғына дейін өткізіп жіберетін адамдардың бірісіз бе? Кез келген әңгіменің ортасы әдетте түсініксіз, кейде тіпті ауыр болып келеді. Әңгімелердің әдетте басы, ортасы және аяғы бар. Көп әңгімелердің соңы әдетте жақсы аяқталады. Бірақ шынайы өмірдің аяғы әрқашан бақытты бола бермеді. Келі кітапта оқиғаның дәл ауыр ортасынан басталатын бір оқиға бар. Бұл Ханна есімді әйелдің оқиғасы. Күйеуі оны жақсы көрсе де, ол бала көтере алмады. Күйеуінің бірнеше баласы бар басқа бір әйел болды. Құрбандық шалғаннан кейін ол әйелі пәнанаға және одан көрген ұл-қыздарына тиісті үлестерін беретін, ал Ханнаға екі еселеп табыстайтын. Сондықтан пәнана Хананы кекетіп, мұқатып, жаратқан иенің оған перзент сыйламағанын бетіне басып, ренжіте беретін. Қатты қайғырған Ханна тамақ ішуді қойып, бір күні ғибадатхананың кіреберісіне мінәжат етуге барады. Сонда Ханна жылап, жүрегіндегі шерін жаратқан иеге ақтарып сыйынып тұрғанда, бір діни қызметкер оның мінәжат етіп жатқанын көріп, оны мас екен деп ойлап қалады. Ханна болса, мырзам, олай емес. Мен шараптан не сырыдан ауызда тиген жоқпын. Тек көкірегімдегі зарымды жаратқан иеге ақтарып сыйынып отырмын. Қайғы қасіретім өте зор болғандықтан осылайша жалынып тұрмын, деп мұңын шағады. Патшалықтар бірінші жазба, бірінші тарау, 15-16 аяттар. Сіздің өміріңізде де қайғылы жағдайлар болып жатыр ма? Құдай бізді және біздің мәселелерімізді біз сияқты көрмейді. Ол бізге деген зор сүйіспеншілігімен жасалған жоспарларының толық бейнесін көреді. Келі кітапта былай делінген: «Қалайық, лайым, оған сенім артыңдар, ойларыңды оған толық ашыңдар. Құдай біздің панамыз, мұны ұмытпаңдар». Забыр жүрі 61 тарау 9 аят. Құдайдың Ханнаға қалай көмектескенін көру үшін патшалықтар туралы бірінші жазбаны оқыңыз. Бұл оқиға сізді Құдайға деген сенімімізді арттыруға жігерлендіре алады.